Radio Ndekiluka, le magazine parlementaire.
Auditeurs de Radio Ndekiluka, bonjour et bon week-end à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous au Palais du Peuple. Vous le savez déjà, les députés se sont procurés la carte nationale d'identité à 4500 francs CFA à la surprise générale du peuple qui continue de payer cette pièce à 6750 francs. Une pratique décriée par Joseph Bendunga, député de Bimbo 3. Nous revenons sur ce sujet dans cette émission. La représentation nationale a adopté fin avril la loi portant création de la Chambre de commerce et du tourisme. Un cadre juridique pour booster la production agricole afin de lutter efficacement contre la flambée des prix des denrées alimentaires. Une loi défendue par Eric Rokosekamo, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Nous serons cette semaine à Bozoum dans l'Ouampendé. Le député Gervain Gerikan dénonce la recrudescence de braquages à main armée aux alentours de la ville de Bozoum. Une entrave à la libre circulation des biens et des personnes. La loi sur les communications électroniques en 2017 revient dans cette émission. Jean-Pierre Marat, ancien député, sera avec nous. Enfin, qu'est-ce qu'une plénière à l'Assemblée nationale? Nous aurons des éléments de réponse avec Moussa Laurent Gonbaba, ancien président. Aujourd'hui, cette émission, nous la réalisons avec Vianney Ingasso. Vianney, bonjour.
Bonjour Igor Djeskensinapai.
Nous avons à la gestion numérique Gabriel Trésor Yenimati. C'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndekiluka.
Radio Ndekiluka, le mag parlementaire.
Vianney Ingasso, bonjour et bon week-end à vous.
Bonjour et bon week-end à toi, Igor.
Nous l'avons dit au début, la carte nationale d'identité délivrée à 4500 francs CFA aux députés par la société Almadina début avril 2022 au siège du Parlement. Cette situation qui fait encore polémique dans le pays n'est pas du goût de la majorité de la population.
Une disparité jugée inadmissible selon Joseph Bendunga, député de la Nation. Le parlementaire promet saisir la justice pour faire la lumière sur cette préoccupation. Vous le savez, déjà la loi des finances en vigueur fixe à 4500 francs CFA, une pièce d'identité, alors que les usagers se procurent ce document administratif à 6750 francs en violation de la loi en vigueur. Revenons sur ce dossier avec vous, Igor Djeskensinapai.
C'était le 9 avril dernier qu'une équipe de la société Almadina a effectué la mission de délivrance de cette carte nationale d'identité aux députés à l'Assemblée nationale. Selon nos informations, les élus de la nation se sont procurés ce document pour eux et pour leurs électeurs à 4500 francs CFA comme indiqué dans la loi des finances. Joseph Bendunga, député de Bimbo 3, dénonce ce qu'il qualifie de justice de vainqueur.
Les députés qui sont les seigneurs de la République, parce que vous les appelez honorables, eh bien eux, ils paient 4 500. Et si vous voyez, le personnel parlementaire paie ça à 6 000 francs. Et le centrafricain lambda, 6 750. Je pense que la République centrafricaine est une parodie de démocratie, une parodie de justice et le peuple centrafricain est l'oiseau plumé. Le député Joseph Bendunga a refusé parce que ce que la loi dit doit être appliqué pour tous les citoyens.
Même si la victoire de Thierry Georges Vakat, ancien député de Mungumba, devant le tribunal administratif n'a pas porté de fruits, Joseph Bendunga compte saisir la justice pour une solution définitive en faveur du peuple.
Le MDRC reviendra pour la deuxième fois devant la Cour constitutionnelle et nous mettrons pour la deuxième fois les juges constitutionnels devant leur responsabilité parce que être président de la République, c'est être le premier serviteur du peuple centrafricain.
Paul Christian Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile, a initié en 2020 le mouvement 4500 pour contraindre la société Almadina au respect de la loi. Cette lutte n'empêche pas Almadina d'imposer aux centrafricains le tarif de 6750 francs CFA pour la carte nationale d'identité. Est-ce que les députés défendent leurs intérêts au détriment du peuple? Pourquoi Almadina viole toujours la loi au vu et au su de toute la République? À qui revient la responsabilité de trancher cette affaire qui défraie encore la chronique dans le pays? Difficile de répondre avec exactitude à ces questions.
Igor, un autre événement au Palais du Peuple, les parlementaires ont adopté fin avril la loi portant création de la Chambre d'agriculture et du tourisme. Une loi selon le gouvernement pour la lutte contre l'insécurité alimentaire en République centrafricaine.
Tout à fait, Vianney. Selon le ministre de l'Agriculture, les innovations issues de cette loi sont entre autres la restauration de la crédibilité de la Chambre consulaire par l'organisation des élections, le rapprochement de la Chambre auprès de ses membres et le développement de sa capacité pour plus de production. Eric Rokosekamo, ministre de l'Agriculture, à sa sortie de l'Assemblée nationale.
L'examen de ce texte de loi a pris du temps et ça a commencé à porter préjudice à tout le processus que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment la création des coopératives qui ne pouvaient pas avoir de personnalité juridique parce que c'est la Chambre d'Agriculture qui est l'autorité administrative chargée de recueillir et gérer le registre des sociétés coopératives. Et comme cette structure n'avait pas d'exigence juridique, ça posait problème. Aujourd'hui, je ne peux être que satisfait. Je me réjouis de ce que les députés ont voté par acclamation. Cette loi maintenant, parce qu'on ne peut plus parler de projet, c'est maintenant cette loi qui vient d'être. On attend la promulgation et pour que les choses se mettent en route. Non, ce n'est pas une agence de régulation. Si vous avez suivi le débat, vous allez comprendre le rôle, puisqu'on a essayé de définir, jouer un peu le rôle. On a montré aux élus de la nation le rôle que joue une chambre d'agriculture. C'est cette chambre qui va structurer les opérateurs dans les secteurs au niveau régional. Nous avons au niveau régional et au niveau national. Donc ils sont là pour apporter leur concours, l'expertise, l'encadrement à tous les adhérents. Les adhérents peuvent intervenir au niveau individuel ou au niveau de société de coopérative. Donc c'est le rôle de cette chambre. Ils vont soutenir, former les différentes sociétés coopératives que nous sommes en train de mettre en place et que nous mettrons encore en place, surtout au niveau de l'arrière-pays. Pour qu'on puisse produire, il faut organiser, il faut structurer les acteurs. Et la Chambre d'agriculture va contribuer à cette restructuration en accordant beaucoup d'importance dans la formation des acteurs dans le domaine agricole. Et quand les gens vont se regrouper, on les regroupe au niveau des coopératives, on va mutualiser leurs efforts pour permettre d'avoir un niveau de production qui permet, bien entendu, de garantir cette sécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la configuration de notre agriculture, elle est faite par individuellement. Lors du débat, vous avez vu qu'un député avait exploré pour dire que la moyenne de surface cultivée par un agriculteur, c'est un demi-hectare, ainsi de suite. Ça, c'est juste une agriculture de subsistance. L'objectif qui est prôné par le président de la République, c'est de quitter de cette agriculture de subsistance pour aller dans une agriculture moderne, une agriculture intensive. Donc nous sommes en train de mettre en place les outils nécessaires pour parvenir à la production qui concourt à garantir la sécurité alimentaire.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Avant de mettre le cap sur nos villes de province, les députés viennent de réélire 3 représentants à la Haute Cour de justice pour la mandature 2022 à 2027.
Il s'agit de Christian Doraz Serefei Séné, député de Bossangwa 2, Jean-Claude Komia Sambia de Ndjoukou et Christophe Wapou de Ipi. Ils sont élus pour un mandat de 5 ans à la Haute Cour de justice. Christian Doraz Serefei Séné ne minimise pas la mission qui leur a été confiée par leurs collègues députés.
Déjà un sentiment de joie, de fierté en tant que femme et femmes juristes. C'est une haute cour de justice qui traite des dossiers de l'État. Et mes pairs ont décidé aujourd'hui de placer leur confiance en moi pour représenter notre institution, l'Assemblée nationale, auprès de la haute cour de justice. C'est une fierté, c'est une joie. Et je pense qu'aujourd'hui, la 7e législature est en train d'apporter le changement. Le changement dans le sens où il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La 7e législature est en train de mettre ça en place.
Quels sont les défis que vous comptez remonter pendant le mandat qui vous est incombé?
Vous savez, les défis sont nombreux. Mes prédécesseurs ont commencé déjà à travailler. Là, je ne vais pas vous faire un miracle. Je vais dans la continuité de la chose pour relever le défi et au moins représenter notre pays, la RCA, d'une manière éloquente au niveau de cette institution. Les défis sont nombreux. On verra au moment où on prendra effectivement le siège.
Cette fois-ci, faisant un tour à Bozoum dans l'Ouampéndé, le député Gervain Guérican demande une intervention du gouvernement pour mettre hors d'état de nuire les fauteurs de troubles qui sèment la désolation dans la région.
Tout à fait. Selon le parlementaire, la population de Bozoum est prise en otage par les hommes en armes. Il ne passe pas un jour sans qu'on déplore des cas de vol à main armée aux environs de Bozoum. Gervain Guérican demande au gouvernement une réaction rapide.
Ces derniers temps, c'était samedi passé, quand les gens se préparaient pour la fête du travail. 3 jeunes de Bozoum, c'est-à-dire les débrouillards, les commerçants, qui quittent la ville de Bozoum pour l'axe Garo, c'est-à-dire c'est un chantier. Et arrivés à un village aux environs de 25 km de la ville de Bozoum, ils ont été interceptés par les coupeurs de route, c'est-à-dire les bandits. Les 3 R, ils ont pris tout l'argent. Je ne peux pas vous dire la quantité d'argent qu'ils ont pris en ce moment. Et ça fait que leur famille organise en ce moment une place, comme si c'est leur deuil. Et en plus de ça, l'axe qui mène sur Bossem-Télé-Bozoum, c'est l'axe qui ravitaille la ville de Bozoum en ce moment. Mais il y a l'insécurité qui règne totalement à partir du village Bombalo, Bouyaban, Boubalia en allant. Ces 3 villages-là sont devenus maintenant les cibles des groupes armés des bandits qui attendent seulement les taxis-motos qui viennent de Bozoum pour dévaster tous leurs biens.
Qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse pour que la population soit en paix?
Exactement, la première des choses, c'est qu'il faut renforcer l'effectif des FAKA qui sont sur place à Bozoum. Comme c'est l'histoire de sécurité, je ne peux pas vous dévoiler en ce moment l'effectif des FAKA qui sont à Bozoum. Un, ils ne sont pas nombreux. Deux, ils n'ont même pas les moyens roulants, c'est-à-dire les moyens de déplacement. Et trois, ils n'ont même pas, au niveau même de la gendarmerie, ni la police, et au niveau aussi des FAKA, ils n'ont même pas assez de moyens efficaces. Et en plus de ça, les FAKA qui sont à Bozoum, ils ont déjà fait un an et six mois. Donc c'est mieux aussi de les relever parce qu'ils sont fatigués. Et ils commencent aussi à coopérer avec la communauté, à coopérer avec les jeunes. Ça fait que leur capacité, c'est-à-dire leur déontologie, commence à réduire, d'être réduite. Donc, c'est mieux de les relever et envoyer aussi les troupes accompagnées des moyens roulants, accompagnées des effets militaires.
Venons-en à l'adoption de la loi sur les communications électroniques en 2017 par les députés à l'Assemblée nationale. Une loi pour encadrer davantage la communication numérique pour la sécurité de la population. Revenons sur les réactions de certains centrafricains sur ce texte.
Moi, je dirais que c'est une bonne initiative que je peux apprécier à sa juste valeur parce que vous êtes sans ignorer que les coups des les massacres qui s'effectuent en ce moment en République centrafricaine sont à la base de cet outil. Les gens restent à l'extérieur, soit à Bangui, ils communiquent sur l'internet, ce qui aggrave la situation à laquelle nous sommes en train de vivre. Donc moi, je dirais que ce projet est la bienvenue en République centrafricaine.
À mon avis, c'est une très bonne initiative et les députés ont bien choisi de voter cette loi. Et là, ça contribue dans l'intérêt commun des centrafricains et ça nous permet d'être en sécurité, quoi. Parce qu'il y a des faux jeux qui se passent souvent en ligne électronique. Il faudrait que ça soit contrôlé. Donc, à mon avis, c'est une très bonne initiative.
Je pense que ce projet qui a été voté par le député de la Nation, je pense que c'est un bon projet. J'apprécie ça. C'est juste pour contrôler les communications, pour ne pas qu'il y ait beaucoup à rames, il y a des phénomènes, des terroristes qui infiltrent partout. Ça, là, ça permet d'empêcher même l'entrée des beaucoup à rames et des désordres dans le pays.
À mon avis, c'est une belle initiative parce que vous savez qu'à l'heure actuelle où le monde est en mutation totale, donc il faudrait que les États, surtout notre pays, s'engagent quand même à faire quelque chose comme ça dans le sens de la sécurité et de la nation.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Pour plus de détails, retrouvons Jean-Pierre Mara, ancien député de Mala, membre de la commission.
Il faut noter que les télécommunications font partie aujourd'hui du moteur de l'économie dans beaucoup de pays. Malheureusement, en République centrafricaine, on peine à embrasser ou bien à aborder le même chemin que les autres. Jusqu'à aujourd'hui, le ministère des Postes et Télécommunications a présenté dans un premier temps une loi qui englobait les deux aspects, c'est-à-dire la régulation et les communications électronique. La loi a été rejetée parce que le législateur, c'est-à-dire les députés, ont estimé qu'il faut séparer. On ne peut pas avoir une loi qui fait en même temps gendarme et exécutant. Donc on a séparé. Dans cette séparation, on s'est rendu compte que l'agence de régulation qui a existé jusqu'à aujourd'hui ne régulait que les télécommunications. Il fallait donc réajuster et donc cette loi qui a été rejetée a été scindée en deux. Une première partie s'occupe spécialement de la régulation et donc cette nouvelle autorité qui remplace l'agence de régulation, va réguler les activités de la poste, de la banque postale et des télécommunications. Aujourd'hui, le monde dans ce secteur s'accorde à utiliser une terminologie qui est les communications électroniques. Et donc, on a donc mis en place une autorité chargée de la régulation de la poste et des communications électroniques, en abrégé ARCEP, qui remplace donc l'agence de régulation des télécommunications, ART. Ça, c'est la première loi qui a été votée. Et la deuxième partie de la loi qui est consacrée essentiellement aux communications électroniques, c'est-à-dire les activités de télécommunication, les activités de transport de l'information, les activités autour de transport de données, de gestion de données, c'est-à-dire les bases de données, les serveurs de messagerie, les data centers. Sans transport haut débit, aucune économie ne peut fonctionner aujourd'hui. Donc les banques, la fameuse notion de bancarisation, si on veut relier les banques de Boire avec celles de Bangui, les banques entre elles à Bangui, ou bien si on veut avoir une fluidité dans les transports de l'information entre la RCA et l'extérieur, il faut bien de la fibre optique. Et pour pouvoir lancer ce chantier, le ministre a besoin de nouvelles règles dans les communications électroniques.
Vous suivez toujours le magazine parlementaire de Radio Ndeke Luka sur 100.9 FM à Bangui en province, mais aussi sur les www.radiondekeluka.org partout dans le monde. Notre dernière rubrique, qu'est-ce qu'une plénière à l'Assemblée nationale? Retrouvons Moussa Laurent Gandou. Baba, ancien président, pour des clarifications sur ce terme.
Voyez-vous, à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale ou le bureau de l'Assemblée nationale ne peut pas prendre des décisions. À l'Assemblée nationale, une décision est prise selon une forme. Alors, la forme de la prise de décision à l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est qu'il faut ouvrir un débat, alors qui engage l'ensemble des députés. Et donc, tous les députés prennent part à ce débat et à la fin, soit par un vote, et donc c'est ce vote qui va sanctionner le débat. Et c'est ce vote-là qui va constituer le résultat, ce vote qui va constituer la décision de l'Assemblée nationale. Et donc, ce vote se fait au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. La plénière, c'est la séance qui regroupe l'ensemble des députés au cours de laquelle ils mènent le débat pour adopter une décision.
Ainsi prend fin cette rencontre hebdomadaire consacrée aux activités des élus de la nation. Vous aurez retenu pour l'essentiel que cette émission était consacrée à la délivrance à l'Assemblée nationale de la carte nationale d'identité aux députés à 4500 francs CFA comme indiqué dans la loi des finances. Un autre sujet, l'adoption de la loi sur la chambre de commerce et du tourisme par les élus de la nation. Nous étions à Bozoum en proie aux violences armées ces derniers temps. Gervain Gerekan, député de Bozoum, était avec nous. C'était une présentation de
Vianney Ingasso,
Igor Jeskin Senapaye. Nous avons à la gestion numérique Gabriel Trésor Irimati. Gardez votre position d'écoute, la version Sango, c'est maintenant.
Radio Ndekiluka, le magazine parlementaire.
Ibara wa mangoda fonono ndeke lukanzoni nda inganazo kwe kwa singa na bagi ndo kwa chaba dalezo. Yenga so isara kwa singa nando tenesi tenesu wala inga we tenesi mbiti cha mwini kiti kodo songiri ni. Awa badalezo wa sara chala na sakyo shuna ngwangu kandaka mwini kiti kodo wa kesara na sakyo umene. Pata ngwangu nandoni baluku wa ikingwa bochuku sara so wa badalezo Joseph Bwindunga akasa na kurugo. Ale kimbalu nati kwa singa so ikiri nando tindia nando tenesi kundu tifangwa yaka wala chambre de commerce so si awa badalezo wa soroni na inga so a on. Bia so abandu nando teneti fango yaka Eric Rukose Kamo akite nando teneti jaswa ke mu passer tene teneti fango yaka a bien c'est une limite mais nando zuti mukobe na mon gete kodro yeke gwe na magete bozum na tuwa mpindi wa badale zo Gervain Gerekan akasa na kurugo teneti bongo zuti mungwa etlo wala braka so wa manando zo na yati kodro ti bozum na kita koroso angorolo ndia nando teneti apika ngo singa nando banda tere wala communication électronique nango se ki usandu bala ko nando limba sambala sa badale zo soroni Jean-Pierre Mara mbina wa badale zo na yati kundu ti communication aki mu tene na yendoni na i ti unzi na kwa singa so nduru tene ti ekanduti warango tere ti pika wa patata wa badale zo wala plenière na magetu ndo kwa ta wa badale zo musalo rangon baba ngbene mu kuzi ndo kwa ta wa badale zo aike zia na i ti sara kwa singa so na la yeke use me na inga so finizo aki vyani inga so ibarala
mingi igo jeske sina pai
ibarala kweso aki madafono ndeke luka nando machine singa yeke na Gabriel Trésor yeni matifa vadeso kwa singa ti ndo kwa ta wa badale zo ando dafono ndeke luka
Radio Ndeke Luka, le mag parlementaire.
Vianeti ufanuse kili ibarala.
Ibarala kwe?
Nzoni nda inga na mwini kiti be Afrika kwe ifawe na tongo ndati kwa singa so teneti mbiti cha mwini kiti kodro asara cha wabadale zonala na saki osho na ngbangbo kandaka ndo kwa cha almadina na unzi ngoti nzeti avril so atoka zuku kusala tulosi ya guasara nina wabadale zo mwini kiti kodro na ngunguru na yake kasa na kurugo mungo mbiti sosi ala yake mutala na ngiri swa kende.
Ayike songa si pakara Joseph Benunga wabadale zo lo kasa na kurugo na lofanga so lo tene fadineke guti tene ni ba ada fango mangati tene abando polele nando ti tene so ton artiste ala inga maman dia nginza ti be Afrika faso tene nginza ti carte d'identité akegisa ke osho na ngbangbo andaka ala sosia ki amenga ti kodo la ngbala ko ti futa na sake o mene ngbangbo na baloku ake meni sosia ba tene ke na dona sese maman dia ti be Afrika e ke kinando ti tene so na ngati Igor Jeskin se na pai
ake lani na lango gomba ya tinze ti avril so wa on simbini kundu ti kusala ti almadina agarando kwa chawa badalezo si asara mbeti so na awa badalezo Asango so iwara faso awa badalezo Gana mbina zo si ya sorala Ala vote ala mbiti so na saki osho na ngbangbo Tonga so si ya fana ya tinzia Joseph Bendunga wabadalezo tibimbo ota Akasa na kurugo silubalo tene Aike ngbanga tiala so akilegbia
Tonga nanye si a wabe Afrika Tiala akasaki umene na ngbangbo na balioku Tia wakwati badalezo Tiala akasaki umene Si e a watu kwati badalezo akasaki osio na ngbango. E a watu kwati badalezo eti mwa wa be Afrika tongana mbumbu sezo. Meka tonala sori yape. Fadega watu kwati badalezo ndi Bendunga bisara ni pepe. Mbike mangatie mbieke mbatia wa be Afrika soa mumbi na kwa tisara kwa. Ndali tinzo nitiala na tongana bibaye tongaso bilimbi pepe tisara.
Tongana songo benda titiri George Vakata ngbeni wabada le zoti mungumba na damati tribunal administratif a di kiringo na tene na pekuni abagigi pepe Joseph Benunga mujen doti kiri na tene na damati mbangati tene luwara kiringo na tene tene tia ungo pono cha mulingeti kodro
tonga na badati mamandia wala cour constitutionnel a ding bangati tatene lani kalaso almadina a limbi tisara kusara pepe si laso lola loke nduru mamboko na honte ya wabe Afrika nduru mamboko na letia la na duti metia la titonga na solitia la pepe
Paul Christian Benenga wayanga ti sote si wili nango seki usandolo balu se lo sigi na mouvement 4500 titene a pusundo kwa ti almadina ti kendia ti sina lango ti la so almadina a fagingere ti betilo na wabe Afrika so aike saki omene patangbangu na ndoni baloku na ndo tene ti mbeti ti mulungi ti kodro awa badalezo ala ike sara kusa la gitene ti warango ti ala veni mbanga tien si ndo kwa ti almadina aike dona se se ndia na gbitile ti kodro kwe zo ala ike na ngangu ti kiri na tene na peko ti tene ti almadina so si ya mundu na ya ti kodro aike ngangu ti tene ikiri na peko ti awunda so
meni kote so si abanga gigi na yangu ti alezo aike so si awa badalezo ayeda ti tene asoro meni ndia so si ake mwande legi ti tene abanda na ndo ti tambulango ti adengo yaka na be Afrika meni ndia so na bango lo ti ngurigbia aike ti tene amupasa na amlenge ti koro ti tene ala wara kobe ala tene ligi ni
na mango gbion biaso abanda na ndo tene ti fango yaka aye mingi aike ga na peko ti ziango na sese ekundu ti chambre ti commerce nga na ti tourisme so aike mupasa ti tene asoro ala so si ayeke legbia na yani ti pusu awa adengo yaka na andu kwa so si ayeke bandola ndö ti ala si alingbi ti mupasa si kobe asigi mingi na lege ti kusala ti maboko ti awa be Afrika Eric Roko Sekamo gbia mbia ti fango yaka na hunzingo kusala so na mbage ti ndoka ti awa badalezo
mbeti mi ayeke na ngia atin ti so mbeti so aga na dawa ti azo ti badalezo depuis 2017 mbi ala ba tin ti akeke ti awuluwulu si atina ti kodro lani abani ape e yeke ayeke kanga fade na e lege ti tene e za na sese ya coopérative parce que chambre d'agriculture lani la ayeke ga ayeke gue ti tene lo mû moboko na azo na ya ti akete kodro ti tene aza akundu ti acoopérative asociété coopérative na sese si ala lingbi ti mai kusala ti yaka don be ti mbi ayeke na ngia ti so si awabadalezo abani la so si ayeda na poko ni chambre d'agriculture lo la loyeke mû moboko loyeke mû moboko na azo so ndenge ti tene lo gbungbia la ti fa na ala lege tongana e la si ala yeke géré parce que l'objectif ti ayeke ayeke tin ti so si e ti développer entrepreneuria agricole l'entrepreneur awa ti sarango entreprise i fa moyinga alege ni ti kusala ni moyinga andia ni moyinga adevoir tongana moyeke sara entreprise moyeke na devoir moyeke na obligation na ayeke ye so kue anzere nzere yeke ti akusala so si chambre d'agriculture la yeke fa lege ni loyeke fa lege ni na agroupement ni so ti tene i sara e bani na ti alango so awanso yeke ti mbi sara mbi duti na ndö ti mbeni mbi kusala so si i ba lege ti tene i sara feuille de route feuille de route so ayeke permet ti tene i définir lege ti kusala ni so i doit ti sara ndenge na ndenge donc na ti alango so président ti chambre d'agriculture loyeke gue ande na ya ti akete kodro ti tene lo vulgariser feuille de route so loyeke tin ti tene i sensibiliser ti tene i ma tongana nyen la si azo ti kete kodro ayeke ba tongana nyen ala peut ti tene aparticiper na ya ti akusala ti yaka ni ainsi de suite yeke mû kue yeke ga ande ti sara mbeni atelier ti validation na gi awe si aga ande ye so si afa na e lege tongana e yeke sara ti tene e structuré acteur acteur ti développement surtout entrepreneuria agricole tongana nyen la si i doit ti sara kusala na ala be ti mbi ayeke na ngia tin ti so awa badalezo ayeda na poko ti fini ndia so puisque mo ba fango yaka tongana ti so mbi tene fa na yanga ti mundi france yeke zo ayeke ge na kodro ti ye ti sara yeke ye ye oko donc sarango ye ye oko e gue na yongoro ape ambeni député arappelé fa tene i sara étude wa badalezo wapulu tene i sara yeke mbeni étude ti fa ke surface moyenne ti so zo oko ape ti sara yeke gi 2000 hectares 2000 hectares ayeke kobe so moyeke sara yeke tin ti mo na ase wa ti mo or ayeke ye so si gbia ti kodro hunda ape wa ti kodro na i faut quitter na ya ti type ti agriculture so ti tene i moderniser agriculture i gue na agriculture intensive mais ti sarango agriculture intensive i faut structurer aye ni laso zango chambre d'agriculture yeke moande maboko na ministère ti développement rural ti tene lo gue lo gbungbi azo ti kete kodro si ala gbungbi ala mutualiser effort et lorsque ala gbungbi tere ti ala fallait ayeke faciliter aussi ti tene gouvernement ayede ala ti tene amû amachine ambeni nyen ti tene azi lege na ala kuta le ti yaka si ala sara kusala ti yaka et puis na sarango tongaso la yeke peut ti kiri na nzara na poko paka aye so si lingbi ti sara la
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Kojo ni titene si gue na ya ti akeke ti akodro ti be Afrika awa badalezo na ndö ti nen asoro na popo ti ala awa badalezo uta so alingbi ti tene ague duti ande na kota dangbanga ti be Afrika so si ayeke londo ande na ngu so e yeke da ti si na ngu si ayeke use balu se na mbasambala
ata tënë iri ti azo ni ayeke christian doraz serefe eseni so ayeke awa badalezo ti bosango awuse jean claude komi asambia ti nzuku christophe wapu ti ipi ala yeke sara kusala tënë ti ngu oku na mbage ti kuta ndokua ti dengo ngbanga wala haute cour de justice christian doras serefesene afatena kusala soke kuala kiangago kusala siluke muje ndoti salat na iriti afombalo abadalizo
ngiati betimbi ake mingi kozoni kwe ngiati betimbi tongana wali mingiati betimbi tongana wali juriste tongana tisola tene ake kutando titengo manga donc il faut mo warambeni notioni faut mo sara kwa na yani binati kusala timbi deja bisara kwa ndoti tengo manga nila laso tongana ambatimbi afombi tibada lezoyeda Timugo chala nambi, tite nambi kumbi represente institution ti na yati kota, kurso, akenangia. Et là, si mi pense, 7e législature a été sara kwa, na yati changement ton souk biati kwa doa unda sou, il faut changement ga. Et changement nina y commence nani, ti mouzo soa lingbi, azana place soa lingbi. Lasso, amba timbi, a député, a fake, bi lingbi, ti represente alaka. Bigona iriti mbiape, bigona iriti kodrotiye, République centrafricaine.
Fadiso ici, na mageti bozoum, na yati wampende, wabadale zo gerve. Ngiri kanelo unda na ngurubia titene atukwa aturugu tibe Afrika na mbagi nika titene akangalege mata mata na alaso si akimbala koti sareti ngangu na terati azu.
Na mango wabadale zo tibuzu mamlingiti kodro na mbagi kai ki upono na gbingbata la suwa gungu mbina maboku langwa kwa kionsingi pepesi mwa kimatene tigungo zo timungo nginza chilo timungo ayesulo ikinani na bozu na chaketa kuroswa ngoroni jerve ngiri kana unda na ngurubia timu maboku.
Na ndozi kwale jise duti lani na ingaso on na samedi sozo eleke terta tina la sara matanga na jimashwa ke matanga ti fait des travail amina masika uta ti seti bozum ala kimuligi ti guna chantier ti gikobe ti yanga tala ala on village koso ti tina la descend en chantier ti garo garo ti guna donenge amina turugu ala amina joti chonebe agbola amwa pata kwe na terre tala na ungo pata sala mu aikinga ngumi mi peti fanala giape amwa pata kuna terre tala e achara si a masika koli uta so akiri asiwa tala bumbi c'est comme si place ko ala la gisara et en plus de ça même aita ti a taxi moto ça que débrouiller ala ki roa wali gbali kuma ala gana seti bosem tele parce que ge ti bozum ici na bosem tele akingangu le gena bubangangu ki grâce na taxi moto so si akimu azo na seti bozum me ambe na fonctionnaire so gena bangi amola gena moto agasi na bosem tele sera mule getina la descend na bangel ala gawara ayeso ala na besoin mais le geni aussi insécurité a commencé à partir ti bombalo ti guna yeso na budangi jusqu'à nouveau ti buyaban a secteur so gezo a sara a mlingeti taxi moto ti bozum ala pe encore circuler le gedi bozum mape il pensait qu'a pas les ti se duty so atie na seti bozum la malgré présence à turugwa keda mais yina atia la parce que à turuguni ala kena moyen déplacement pa de même vélo pédaler ala kinani ape et mi petit tintenga aussi nando ti nombre voilà cha turuguza parce que il y a une sécurité un peu dévoilée na la ni gape yé ce kuna bageti gouvernement ko joni na bageti ministère ti défense akiti ne il faut relever d'abord à fakazo ala sara ngou okoranje o mené déjà na cette bozuma wa et ala ba déjà avec mené danger parce que ala commencé coopérer na population ala besa kusalta na le ginape ou c'est ni il faut mona la moyen ti déplacement parce que gendarmerie comme la police comme Moyesu Faka ala kina moyen de déplacement ben seul auto qui oko ti commandant de groupement et commandant de groupement le ton kota zola mais petit mu auto to la kuna agent na le gwana de terrain pa il faut mu moyen de déplacement et à renforcer aussi à Faka sa na city bozum et à Faka so aussi faut la wara déontologie ti kusala tala vraiment a yeso a manque a tia itatia turugu kamingi a sa si mango terrain pour tala na masika pa donc ce mkuna bagi de gouvernement bagi de ngurubia a gete vraiment le renforcer effectif ti yeso et à renouveler aussi ala petit ne comme ça amina finance go ne ala ko a
Ndia suwa ke bando nando tene tia pika ngu singa na Bay Africa so silani ya soro ni nangu sake use balako na mbasambala na awabada lezo ndia so ake mule giti tena bato na nyesi tene tise duti na legi tia pika ngu singa alingbi titene a tambula na legi ni na Bay Africa eke kiri tima bibeti amlengeti Bay Africa nando titene tindia so.
Timi miguna mingi pialo so si awabada lezo Bay Africa sigi na niteti ibanza so akpale so asa sila so Bay Africa ki na peko kpale ki fangwa zo ake gina ndoti gba na tere azo ake mba na bongige ake tokwando. Betina gbana tenaz na chaketa kodro wala zangwa na poto aketo kwa betina zo na bangi geti tene a farming na mingeti kodro alors que i on a faso we iye tete be africa aguna dawa iye tene sirura kinga quand même iba kodro sa teti ala guna dawa me titi ni gibira biga do timi tene iye so siwa ba dalizo sa akina legi tene siri aki bien na be africa
na bangu do timi ake me njoni kodi so si ala zana sisi ten tiso a permettre na ya centrafricain titene iduti aussi na sécurité do chibanda terre a mingi a ke passé si a contrôlé l'ampe et puis a ki ga toujours na polémique donc mbi apprécié initiative ni so
yeso ala sa so a permettre si tene a kanga legi na azo ti choni so ke na ti kodo parce que ndo si banda terre ya mena zo eta aussi a été na tene kiri kiri e sa ra kiri kiri et encore na phénomène ça beaucoup a ram ça théorie ce so et ki mala ki sa ra tapage na ta mena ndo kiri kiri mi pense ki na legi ti contrôle ti communication so a fait kanga legi na so donc mbi batime meni zoni projet.
A Kenjoni ngoboti kwa ceci état ti kodoti ya ti tizana sisi ti tena a député a voter ni a kena legeni a ke shona pe parce que na mbena kodo wande aye ton ça que ça la doc ti tena contrôler passer a mbena message so a ke lundu na yongoro ndo a sigi mais sans ti tena yinga donc il faudrait que kodoti a zambeni place quoi ton ceci tena a contrôler ti tena ndati sécurité ti kodoni ndati sécurité ti azo sa commandé.
Ikikiri ti masango mingi na ndö ti nzia so na yanga ti Jean-Pierre Mara ngbeni wabadele zo ti Mala so lo yeke andö na ya ti kundu ti asango.
Laso pikango singa ayeke ye so tongana mofono na ya ti bangigi mobazo kue na singa mê nga na ya ti andö ti sarango kua na andö ti dengo gbuze singa ayeke ngangu gbakuru ti kua mingi ye oko na koto ti ge ingba na poko kete na tënë ti singa so ngbanga ti so andia ni lani so si amu mbi ya si na lango si gita so awusu ayeke da mingi lani tongana na session so online ka ti ga londo na octobre si na décembre lani so 2016 bele gbia so ayeke ba ndo na poko ti poste lo zia ambeni ndia me ndia ti lo ni so abungbi andia use ni la si awabadele ti ayeke ndia ni lani atene ayeke nzoni lo kiri asa ya ti ndia ni e zia ndia ti so ti sarango zanarama na ndö ti apikango singa so nde so aira atene agence de régulation ou bien autorité de régulation e na use ni e sigi na kapa ti ndia ti so si afa mbirimbiri lege ti aye ti asinga na ye lege ti aye ti akombuta wala ye so airi ni atene internet na ordinateur gbanda singa aye tonzo donc ndia so use so akiri na wabadali zuka e na commission e gbolu ti na ndö ti kozo kapa ti ndia ni si tongaso e ba atene agence de régulation wala ART so lani aza na sese ayeke sara gi kua ti singa ye oko zo ti bango ndo na lege ti kua ti poste mbirimbiri ayeke dape tongaso e za na sese fa so mbeni fini ndo kua so aeri ni atene arcep wala autorité de régulation de la poste et des communications électroniques nga na ya ti ndia so e gbolu ti e tene ayeke nzoni kua ti poste so akiri adu sese aza asanduku ti nginza na ya ti akete kodro ye so airi ni atene banque postale ti tene amu ngangu na akete awa kua so ayeke na ya ti akete kodro ti tene ala wara habitude ti zango nginza ti ala na sanduku ye so airi ni atene banque donc ndia so aza banque postale na sese ndia so la e hunzi ni lani awa use kapa ti ndia ni ayeke ti communication électronique so ni ade ti hunzi ape e ba le ni lani kue me ndali ti awusuwusu so lani ayeke na tango ti session so alondo na février si asi lani na mê so e sara kua ti na assemblée na lege ni ape ni la si e zia ndia so ti bango ndo ti mbi fini ndia so ayeke gbu ande sese na ya ti session so ayeke ga so apartir ti octobre so fini ndia so ayeke za ande ngangu mingi na ndö ti ye so airi atene fibre optique fibre optique ayeke nyen ayeke kamba so si apikango sango kue ayeke hon na ndö ni wala ye ti internet o wala ye ti abase de donnée o wala pikango singa mê ni so wala so airi ni atene quatrième génération so airi ni atene réseau de quatrième génération réseau so lo ye ti tene lo wara kuta lando si agba ti atene so ayeke diko mingi so ahonda fa ngbangi ti so laso yeke na akuta lando so ape kuta lando so asi airi ni atene fibre optique so donc ti bango ndo ti mbi na octobre so yeke hunzi ande ndia so ti tene amu ngangu na nguru gbia nga na ministre ti poste télécommunication ti tene lo tonda ti sarango kua ti lo mbirimbiri na lege ti kua ti singa
ala yeke ngbala kue ti makua singa ti awabadale zo na ndö dafonono ndeke luka so na ndö gere pupu ngbangbo oko liki ngumbaya nga na bongi na ti akeke ti akodro na ndö gbanda te wasa liki radio ndeke luka liki.org nga na ya ti dunia mobimba ayeke kota tënë so si yeke tene na ndö ti tanga ti kua singa ti so nyinya si ayeke dutingo ti awabadale zo na ngoi ti sorongo andia
ndö atënë viane e kiri ti matene ni yanga ti mû salo rangoni babâ mbeni mokonzi
plein air ayeke lege so ayeke mu na awabadale zo ti tene tongana ala gboli awe ala mû décision na e na assemblée nationale président ti assemblée nationale ayeke mû décision pepe bureau ti assemblée nationale ayeke mû décision pepe décision ti adéputé ala yeke tibi tere koi na ndo oko ala pika kpatara awe si ala soro ni si aga décision ayeke zo oko pepe ayeke adéputé koi ayeke tonganso akete akundu so mbi tene acommission permanente si tongana ala gboli na ndö ti anzia agone na plein air donc adéputé koi atimbi tere fade so si ala pika kpatara e fade so ala sara vote e puis tongana ala yeda na ni décision à moi ouais à l'année dernière ouais plénière donc à que l'égisso à mon a député tu mettes le coi tu piques patara et tu tenais à mon décision
à qui n'andoni si quoi singa ti yenga sou n'andou d'afonon de keluka à unzi ti d'abechala quoi singa ni iki li fadé n'andou tenait des matières mon gueti cordon n'andou tenait imbéti ti mon gueti cordon à la carte nationale d'identité soit abat des zoa saratela n'ansa qui au chou n'angbangbo kanda ka mon gueti cordon à saratela n'ansa qui au mené patangbangbo n'andou baloku na dongo n'ansa sendiaso afangeri ni n'ansa qui au chou n'andoni bangbo aiki à abat les aussi à gauche la si à sa pétition de quatre madina à sa rana la alinga tenen en doutine ti sorongon dian en doutine ti kundusa qui bande en doutine ti fango à kawa la chambre de commerce soit à badalezo à soroni igona bozoum à la madema tchao à badalezo gervin guéricane en doutine ti palétiao à bongongombe soit qui bi palimingi na terti à bongi ticodro il sera fait quoi singa sonna la qui ou c'est
viane ingasso
igor jeskin se n'a pas équipe binando machine singa et qui n'a gabriel trésor yenimati à l'angbanzona quoi singa tiangwa tigonando 100.9 fm na ingasso. Tipico.